Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Já musím říct, že dneska si musím dávat extrémně pozor na to, abych nezadrhávala. Neměla jsem třeba nějaký tiky v oku, nepadal mi koutek nebo celá hlava, protože dneska by to mohlo zavánět nějakou diagnózou, kterou úplně do života nechceme. A hlavně, když řeknu, že si nechceme brát do hlavy, tak budu hodně blízko tomu dnešnímu dopolednímu tématu. Mým dnešním hostem je totiž pan profesor a přednosta neurochirurgie a neuroonkologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, pan doktor David Netuka. Vítejte v Rádiu Prostor, hezký den.
Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
Jsem malinko nervózní, když se budeme takhle dívat si asi zblízka do očí. Je možný, že v nich třeba takhle na dálku něco uvidíte?
Můžu něco vidět, ale možná to bude něco jiného než neurologické onemocnění. Jenom jak zase byl úvod, tak já jsem neurochirurg, ne neurolog.
Ano,
my jsme na to takový trošku hákliví.
Ano, já se omlouvám za kolegu. Všem jsem tady dávala jako jasný instrukt, ale, že neurologie ne.
Takže samozřejmě na očích bychom mohli vidět nějaké poruchy fungování a pohyby očních očí. A to může být neurologickým příznakem nějakého onemocnění, které by se pak řešilo neurochirurgicky, ale jak se vám dívám do očí, tak já myslím, to je všechno v pořádku.
No, zatím. Tak zatím. Uvidíme za půl hodiny. O tom, co práce neurochirurga a přednosty obnáší, jak moc velká rutina to třeba je a o různých dalších tajích naší hlavy, tak o tom v těch příštích minutách. Markéta Rachmanová s vámi. Začínáme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Profesor neurochirurg David Netuka je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Pojďme vyvrátit některé mýty, pane profesore. To děláte rád, že jo?
Zkusíme.
Lidé používají jen 10% své mozkové kapacity, v lepším případě tedy.
No, u některých lidí si to myslím, že to tak je.
Taky mám ten pocit, bohužel.
Ale jde o to, jak se na to díváme, jestli dokážeme 10krát zvýšit naši výkonnost, to ne. Že ne vždycky všechny části mozku se používají aktivně, ale zejména jde o to, jak se to popisuje, co se děje. Takže beru všem naději, že by 10krát zvýšili svoji výkonnost mentální, kdyby se snažili víc. Vždycky říkám, trénink mozku ano, zapojovat mozek ano, ale že bychom si mysleli, že se 10krát zlepšíme, to mi ne.
Který třeba úkony z běžného našeho žití, třeba i teď, co tady provádíme my dva, jakože teda jenom sedíme a díváme se, ale sedíme vzpřímeně a děláme třeba něco rukama, tak který ty věci zaměstnávají mozek víc? Úplně všechno.
Úplně všechno, protože analyzuje, kde máme, mám teďka ruku, jak se na vás dívám. To všechno samozřejmě jde z mozku, proto taky ten mozek je ten nejdůležitější orgán a tím vždycky trošku škádíme ty jiné odbornosti, protože si víme, že to nejdůležitější je mozek.
Úplně ovlivňuje činnost mozku, takže naše chování.
To je o těch různých psychologických aspektech.
Trošku ezo je to, že?
Ano, ale že někteří lidé jsou obzvlášť divní kolem úplňku, to ano, a jsou změny v spánku a nálad, to je tak, ale než zase bychom tam měli nějaký takzvaný korelát morfologický, že by to něco vypojilo v tom mozku. Je to spíš o tom psyché.
Jasně. Pravá hemisféra, kreativa, levá hemisféra.
Základní jako rozdělení tohle je, že každá ta mozková polokoule má jiné trochu funkce, ale zase je spousta propojek. Hodně to závisí také na tom, jestli jsme leváci, praváci, ale to základní rozdělení takové je.
Já třeba mám skříženou lateralitu, tak tam je to trošku bordílek, ne? Už.
Tím myslíte, co? Že jste levák?
No, já jsem pravák, ale spoustu věcí, které bych měla dělat pravou rukou, tak dělám levou.
Může vám otestovat na funkční magnetické rezonance, kde máte třeba řečová centra, jestli je máte tak, jako jsou nakreslená v knížkách našich.
No někdy nechtějte vědět, kde mám řečová centra, někdy je to bída.
A můžu se podívat a je pravda, že u některých lidí jsou právě trošku posunutá, anebo jsou i v té druhé mozkové polokouli, takže můžeme to zkusit.
Jo, dobře. Poslech vážné hudby v dětství, zejména hudby Mozarta, vyrostou nám géniové, údajně.
V tom případě ani jedno z mých dětí nebude geniální, protože Mozarta moc doma neposloucháme a myslím si, že to je bublina.
Co posloucháte?
No, samozřejmě moji paní poslouchám, ale my jako běžný rádio, trochu rukové hudby, děti...
Takže měli, mainstream, prostě to, co je teďka jako v kurzu.
Děti, když byly menší, tak pořád jeli vždycky v autě svěrákové písničky do kolečka.
To je hezký, ale.
A pořád jsme poslouchali.
Jo. Mužský mozek je větší než ženský.
To je pravda, ale vždycky musím vyvracet, že na funkci rostlináře to neovlivní, takže stran funkčního, když ženský mozek je menší, tak funguje stejně tak dobře, mnohdy lépe.
Mozek je šedivý.
Tak já vás vezmu někdy na sál. Ano,
no, když, já to chci vidět.
Jo, je pravda, že samozřejmě samotná ta mozková tkání není červená, to je jenom v těch cévách, jde o to, jestli nám to během operace krvácí, ale je došedivá.
Mm-hmm. Mozek potřebuje denně alespoň 6 hodin spát, aby nám pracoval tak, jak by se mělo.
V tom případě nedokáže můj mozek dostatečně pracovat, protože tohle jistě neplním. Naposled na dnešek jsem spal asi necelých 5 hodin a myslím si, že první operaci se zvládnul dobře, teďka u vás snad taky zvládnu něco říct a pak budu operovat dál. Je to samozřejmě individuální, mám kamarády a je to popsaný, kterým stačí 4 hodiny, pak znám spáče, který potřebuje 8 hodin, takže samozřejmě nějaký extrémy spát 2-3 hodiny denně je opravdu hloupost, ale říkat si, že 5 hodin minimum, to bych pak nemohl do práce.
No, to je takových nás možná i víc. No, no. Kdo by se nás pracoval?
To by se nestihlo.
Tak my jsme začali dost odlehčené, nicméně to medicínská realita samozřejmě je daleko tvrdší. Denně u vás probíhá tuším 10 a více operací?
To určitě. Já to v rychlosti spočítám. 3 a 5, toho, takže 11 dneska operací.
A vy jedete i víkendy teda včetně?
Víkendy jedeme primárně pro akutní operace, plus samozřejmě dle klinického stavu, když se někdo horší, tak samozřejmě děláme i o víkendu a musím říct, že u nás nám kolegové vycházející vstříc, zejména anesteziologové, jsou ochotní nám pomoci našim pacientům, že když je potřeba, tak samozřejmě o víkendu makáme.
Tak bez anesteziologa by to asi úplně nešlo.
No, úplně ne.
To není ale asi úplně dobrá zpráva o stavu českých hlav, ne? Když musíte tak často a pořád operovat, že těch operací je pořád tolik.
My operujeme hlavy, samozřejmě říkáte mozek, mozkové záležitosti, ale spousta operací je operací páteře,
ano.
Protože na neurochirurgie z velké části se stará o nemocní páteře a periferních nervů, takže spousta páteřních operací. Z toho dnešního počtu, teďka to asi rychle spočítám, je 5 operací páteře. No a takže je to jak hlava, páteř, tak mícha. No, další záležitost je, že my jsme největší centrum v České republice na operování.
Takže se to k vám sváží z celé republiky.
To u nás je systém, že vlastně pacient si může vybrat, kde je léčen, zaplať pánbu, nejsme jako v jiných okolních zemích, kde si pacient nemůže vybírat, takže určitě u nás těch operací je hodně, ale že bych zase strašil posluchače tím, že dramaticky vzrůstá počet onemocnění mozku, těch, co se léčí neurochirurgicky, tomu tak není.
No a co je spouštěčem těch věcí, které se nám tvoří v mozku anebo právě v té páteři?
No, když půjdeme stran toho mozku, tak ve většině případů si za to nemůžeme. Naprosto standardní dotaz od pacienta je, proč já zrovna mám tento třeba nádorový proces
špatně.
Nebo cévní onemocnění. V naprosté většině případů tak není. U těch nádorů je to změna genetické informace za života. Jsou popsané nějaké genetické syndromy, které si vneseme od narození, ale to je naprostá menšina těchto záležitostí. Stran toho cévního onemocnění mozku, tam už trošku do toho můžeme. Jsou rizikové faktory, ale to jsou takové ty standardní rizikové faktory, kouření, vysoký krevní tlak a další. A tím si můžeme ještě zhoršovat. No a stran té páteře je to zejména o tom, jak necvičíme, jak nemáme optimální váhu, jak se o sebe staráme, jak sedíme u počítače celý dny. Takže to zrychluje degeneraci páteře. Na druhou stranu, když se těchto případů bylo daleko méně, ale to taky bylo tím, mimo to, že bylo víc fyzické práce, takže lidé kdysi se nedožívali takového věku. A takže samozřejmě je to civilizační záležitost, jde to taky se stárnutím populace, takže páteřních operací je opravdu spousta.
Když se podíváme do nějakých medicínských tabulek, tak třeba karcinomy prostaty a prsu mají u nás poměrně vysoké číslo úspěšné léčby. Jak je to u těch nádorů mozku?
On to je u nás strašně pestré. Máme jak nezhoubné nádory, zejména které vyrůstají kolem mozku. A tam ta úspěšnost je velká. Třeba v poslední době jsme dělali národní studii na takzvané nezhoubné nádory na bazi lební, což je pod mozkem. A tam ta naše úspěšnost v České republice je naprosto odpovídající evropským i americkým standardům. Na to jsme dělali velkou studii. Pak jsou bohužel nádory mozku takové, kde se snažíme prodloužit kvalitní život, ale bohužel ani dnes nedokážeme vyléčit.
To jsou ty glioblastomy?
Glioblastomy, to je to nejzávažnější mozkové onemocnění. Ale i zde se máme snažit jednak zlepšit kvalitu života, ve většině případů prodloužit život, ale naposled včera byla na kontrole jedna pacientka, které jsme operovali už druhou recidivu toho nejzhoubnějšího mozkového nádoru a ta operace poslední byla v roce 2012. A v roce 2023 chodí na kontroly. Neříkám, že to bylo naší zázračnou operací, byla to shoda naší operace plus onkologické léčby. Bohužel těchto pacientů je málo, velmi málo, protože si taky takhle člověk pamatuje, ale zase je o co bojovat, jak zlepšovat prognózu pacientů a samozřejmě zkoumat v této oblasti.
No a zase ty pozitivní příběhy vlastně musí mít pozitivní dopad na ty lidi, kteří jsou právě teďka v léčbě.
Je to nějaká naděj pro ty pacienty.
A nejenom pro pacienty, pro jejich blízké třeba.
Pro jejich blízké, přesně tak. A zase člověk to má říkat reálně, když se zeptají, tak konkrétně řeknu samozřejmě data, ale jsou přesně tyto takzvaně dlouhodobě přežívající pacienti i ve velmi dobrém stavu. Bohužel to není většina, ale ta naděje tady je.
Když je před vámi opravdu složitá operace. Bavíme se o operaci, která bude trvat třeba 8 hodin. Už to je poměrně složitá. No ona je, jako za mě je samozřejmě složitá operace i 20-minutovka nad otevřenou hlavou, což asi se ani neděje, ale máte nějaký rituál před tím, nebo respektive děláte třeba něco, co normálně ne, anebo naopak něco si nedoporučujete radši?
Jako třeba nějakou rozsvičku, že bych
třeba,
měl.
Že byste
ne.
Jako klavírista si takhle protáhne ty prsty, tak jestli.
Samozřejmě člověk se na to musí soustředit, musí vědět, že má dostatek času, že ho netlačí čas, že by někam pak musel běžet a zrychlovat tu operaci. Samozřejmě dobře, aby byl v kondici takové, že den předtím nebyl nějaký exces v jakékoliv oblasti, třeba společenský a jiný, aby to vydržel fyzicky, protože ono to opravdu i ta fyzická složka, ta síla není tak potřeba, ale když tam člověk pod mikroskopem tolik hodin operuje, musí se na to soustředit, tak to není jenom o té psychice, ale je potřeba i ta fyzická složka. No a další věc je, že nejdůležitější je, aby se to dobře rozmyslel, ten přístup, jak bude operovat, co je cílem a to probíhá ještě před tou operací. Mm-hmm. Dávno, když pacienta mám na ambulanci, kdy to probírám, vzácně to konzultujeme třeba i s kolegy z zahraničí. Teďka jsem měl jednu pacientku s velmi vzácnou cévní anomálií v míše a těch je málo v České republice, všude na světě, tak tu jsem akorát minulý týden skonzultoval s 5 dalšími kolegy po Evropě a probírali jsme co a jak, protože tam je to zásadní, kam nasměrovat tu dámu, jestli na operaci, jestli na nějaké výkony přes tříslo, anebo jenom jestli jí sledovat.
Přes tříslo?
Přes tříslo se dělají spousta výkonů v mozku a někdy i cévy kolem míchy. To jsou výkony, stejně jak se dávají třeba stenty do srdečních tepen, tak se takto řeší věci v hlavě, tak to se řeší většina výdutí na mozkových cévách. Ne všechny, ale významná část se takto řeší. A přes tříslo se kolegové z intervenční radiologie dostanou až do hlavy a tam ucpou třeba tu výduť nebo nějakou cévní anomálii. A je to zase věc, která se vyvinula v posledních 20 letech do velmi pravidelného a rutinního použití. A v mnoha případech je to bezpečnější pro pacienta, v jiných případech zase je potřeba dělat tu naši klasickou neurochirurgickou operaci. Ani jedno nezahyne, oboje funguje a je to o selekci a je to o tom, aby člověk měl pravidelně tyto výkony, aby věděl, kdy vybrat a ne, aby si udržoval pod tu svoji poddoménu. Já to chci udělat tak a tak,
jasně,
aby to vybral podle toho, co je nejlepší pro toho pacienta. A jsou bohužel centra, kde těch pacientů mají strašně málo a samozřejmě tam podvědomě je tlak, ano, já si to chci odoperovat. Ale když vím, že mám možnost jinou, která třeba bude v tomto konkrétním případě bezpečnější, tak ano, ale to funguje to i na druhou stranu. To zase bylo minulý pátek, kolegové přes to tříso, co to dělají, se jim na dvakrát nepodařil právě jeden výkon, taky takový cévní onemocnění kolem míchy, kde dáváme jim právou první volby, dvakrát selhali, tak mě se žádali, abych to přešlo zpátky na mě a tu dámu jsem operoval v pátek a je to o komunikaci a volbě to, co pro konkrétního pacienta je šetrnější.
Říká profesor David Netuka, který je dnes se mnou tady ve studiu. Za chvíli pokračujeme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Neurochirurg profesor David Netuka je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Pane doktore, máte strach nebo spíš respekt před každou tou operací?
Strach mít člověk nemůže. Musí mít respekt. Respekt z té operace, respekt z toho pacienta, ale kdybych se bál jít na sál, tak tam nemám chodit vůbec. A taky to... ono to je o tom, že vlastně když člověk se učí ten obor, jakýkoliv, včetně neurochirurgie, tak začíná o těch ne banálních, banální operace neexistují, ale standardních operacích, jednodušších trochu, nejdřív asistuje, pak dělá jednodušší operace sám a pak jde těma, k těm složitějším a složitějším. Takže kdyby někdo chtěl naskočit najednou k těm nejsložitějším operacím mozku, míchy, páteře, tak by to dopadlo špatně. To by neměl respekt toho pacienta. I takové kolegy znám, naštěstí samozřejmě na našem pracovišti, kteří se rozhodnou, chci si vyzkoušet tuto operaci. A to je úplně špatně. Člověk má to výkony dělá pravidelně, má mít z nich respekt a má mít zkušenost s tím, co dělá.
To je trošku doktor Cvach z nemocnice na kraji města. Ten pořád měl tendence někam skákat a být u toho nejlepšího, největšího.
Něco zkusit a musím říct, že takové případy jsou. A nechci tím strašit posluchače, ale můžu se uklidnit, že u nás by se tohle nestalo.
Nosí se v tom vašem oboru cynismus? Asi jo.
Samozřejmě jistá míra cynismu, nějakého vlastně otlučení té duše musí být, protože všichni si sebou neseme i své neúspěchy. Lékař, který tvrdí, nebo operátor, neurochirurg, který by tvrdil, že nikdy neměl komplikaci, kdy nikdy pacient nedopadl s nějakým problémem neurologickým, tak by to bylo buď to lhář, nebo podvodník, anebo by vůbec nekontroloval své výsledky. Takže samozřejmě si sebou neseme ty příběhy, člověk vždycky musí si to zanalyzovat, proč k nějaké třeba komplikaci došlo, musí si být jistý tou vstupní indikací k té operace, aby si nevyčítal, kdybych já byl býval nebyl, dělal tu operaci, tak tento pacient mohl být tak a tak. Takže nejdůležitější to je na tom začátku, výběr pro toho pacienta. No a samozřejmě pak hold i medicíně se stávají komplikace a musí teda se probrat, proto taky máme pravidelně semináře na komplikace. No a to vede k nějakému obroušení, obytí i té duše, ale zase je to o tom respektu a cynik operatér být nemůže. To zase ne.
I milimetrové pochybení může být tedy fatální, byť jste říkal, že jsou třeba případy, že milimetr vedle úplně nevadí.
On to strašně, strašně závisí, v jaké jsme oblasti a jsou oblasti třeba v kmeni mozkovém nebo uprostřed míchy, tak opravdu tam ten milimetr je strašný průšvih. Pak jsou oblasti jiné zase, kde to tak strašně není.
No a když se na to zase podívám jako úplný laik, existuje něco jako autopilot, který vám právě v těchto těch klíčových momentech může velmi výrazně pomoct?
Určitě je to, takhle máme piloty, třeba jeden z těch pilotů jsou naši neurologové, kteří monitorují funkce během té operace a ty mi řeknou, pozor, už ta nějaká neurologická funkce se zhoršuje. Oni do těch pacientů různě pouští proudy a snímá se to. Takže když se dostanu informace, toto se zhoršuje, tak to mě pomáhá. Tady mám zastavit, mám změnit strategii, anebo třeba nějakou část, buď to nádorové léze nebo něco jiného, radši ponechat, než poškodit pacienta. Takže to je tahle záležitost. Pak je to nějaká zkušenostní a pak je to často o té filozofické složce, i jak zná toho pacienta, do jakého vlastně rizika chce jít. Každý má o té operace jiné očekávání, jak rychle se vrátí do práce, jak bude fungovat, co jsou jeho životní priority.
Lze pozorovat po operaci mozku nějakou změnu chování?
Určitě změny chování mohou být. Jsou oblasti v mozku, kde už dopředu víme, že k nějakým dojde a měli bychom operovat tak, aby to riziko bylo co nejmenší. Má o tom vidět nejen ten pacient, ale to okolí, ta nejbližší osoba a často se pak dozvíme, že pacient k nám přijde, normálně sama komunikuje, ale třeba manželka řekne, on je jiný. Změní se mu psychika. Může to být jak v té složce, že jenom měl ten stres z operace a z budoucnosti, to je jedna věc, ale pak jsou samozřejmě centra mozku, kde opravdu ta psychika se změní dosti výrazně a zase jde o to, abychom plánovali ty naše operace tak, abychom nespůsobili nějaké dramatické změny. Nejlepší to je tak, aby to nevidělo neviděl ten pacient, ale neviděl to ani to okolí, že byl vůbec na operaci.
Tak ono možná už jenom to přijetí toho faktu, že jsem nemocný, že mě čeká vlastně ta významná velká operace, tak člověka musí nějakým způsobem poznamenat.
To určitě poznamená a často, když se bavím s pacientama a je to takzvaná relativní indikace k nějaké operaci, zvažuje operovat ano nebo ne, tak já jim řeknu svoje doporučení podle literárních dat, zkušenosti a všeho dalšího. Ale pak je složka, že říkám pacientovi, že každý jsme trochu jinačí a já toho pacienta neznám celoživotně a někdo je takový ten proaktivní a říká, já třeba mám cévní anomálii v mozku a řekně mi, já bych se každý den bál, že už mi praskne ta cévní anomálie a jsem takový proaktivní. Pak je skupina pacientů, kteří řeknou, ne, pokud můžu se vyhnout operaci, já se nebudu bát, já budu věřit, že mě to nepraskne a budu si spokojeně žít. Takže ta komunikace je strašně důležitá a aby vlastně ten pacient do toho vnesl svůj pohled. Ale přesto to doporučení musí jít ode mě.
Mozek je jeden z mála orgánů, který se nedá transplantovat. Možná, že je jediný?
Nebo jediný? Který? No, to teďka bych nechtěl, ale mozek určitě transplantovat.
Mozek určitě transplantovat nejde. Ne. V případě některých lidí upřímně říkám, že bych ani nechtěla jednou třeba dostat mozek někoho, koho teď třeba vídáme i na televizní obrazovce a tak dál.
Myslíte někoho konkrétního?
No, myslím pár konkrétních lidí. Takových lidí je spousta, který prostě úplně v hlavě mít nechcete.
Můžu mít vás uklidnit, transplantovat mozek vám nebudem.
No nicméně, třeba za 100 let. Za 200 let?
Ne.
Dobře, takže
mozek
fakt
je
jako
to, co nám to, co z nás dělá lidskou bytost. To, co nás řídí.
No to víme, jo. Ale přece jenom ta medicína, ten pokrok, to sci-fi přeci tady
to,
jako
to vždycky říkala můj předchůdce o tom, že to by se transplantovalo to tělo k tomu mozku. Protože to primárně ten mozek. Takže jak když se teďka transplantuje do vašeho těla, by se transplantovalo jiné srdce, tak jste to pořád vy a máte vyměněný orgán. Kdyby se vám transplantoval mozek Adolfa Hitlera, tak jste Adolf Hitler. No. Takže to je to, že to tělo je tam to druhotné, na rozdíl od těch jiných orgánů.
Takže na sci-fi se nehraje v tomhletom odvětví. Mě napadá, teďka je v kinech film Bod obnovy. Zaznamenal jste to?
Ne.
Je to česká sci-fi, po dlouhý době, fakt jako musím říct, že velmi pěkně natočená česká sci-fi. A tam je to o tom, že když člověk zemře nepřirozenou smrtí a má jaksi zálohovanou paměť a právě to, co se odehrává i v tom mozku, tak oni ho do 48 hodin můžou obnovit. To znamená znovu poslat na svět. To znamená, že do toho mozku vlastně dají nějaký ty výboje, v podstatě se celé to tělo jakoby regeneruje a vlastně ten člověk se probudí s tím, že poslední vzpomínka, kterou má, je opravdu ta, kterou zažil před tou smrtí. Je to hodně velký sci-fi asi, že jo?
Sci-fi tohle jsou fajn, ale tohle se dít nebude. Nebojte se.
Koukáte se na sci-fi někdy?
Moc ne. Já do kina, popravdě řečeno, nejčastěji chodím v Karlových Varech na festivalu, kam jezdíme každý rok a tam poctivě chodíme do kina a těším se i teďka na podzimní karlovarský festival, takový ten krátký víkendový. Přes rok chodím méně a jsem ten konzument, že se dívám spíš doma na nějaké filmy na Netflixu a podobně, na seriály, krátké seriály vždycky a je to taková trochu mentální hygiena podívat 40 minut na nějaký jeden díl seriálu.
No asi jako i s ohledem na vaši profesi nemůžete koukat na 8 řad v celku a potom druhý den jít jako na sál, že jo? To nejde. Ne,
ale třeba teďka se dělá na jeden seriál, tak jeden až dva díly dáme, ale většinou jeden.
David Netuka je se mnou ve studiu, za chvíli pokračujeme. Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor. Pan profesor neurochirurg David Netuka je mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Operace páteře, zhoubné i nezhoubné nádory, to operujete taky. To je asi velmi obtížný diagnostikovat.
Ne, ta diagnostika dneska je relativně už snadná, protože máme samozřejmě neurologické vyšetření, to musí být, ale dneska dostupnost CTčka, rezonance je skvělá, těch center je spousta, i ty čekací doby u nás na vyšetření jsou relativně krátké. Takže udělat diagnózu není tak velký problém. Daleko větší problém je se rozhodnout, jak jsem už v minulém vstupu říkal, jak správně léčit, protože zejména u toho degenerativního postižení páteře, když jsou tam nějaké nárůstky, výřezy, zúženiny, tak vždycky si byste měl zvažovat, jestli pacient vyčerpal veškerou takzvanou konzervativní léčbu, cvičení, různé opichy a prostě všechno, co by mělo vést tomu, že ten pacient se zlepší bez operace. Ale samozřejmě, když se to nepodaří, tak pak správně operovat. A pak v rámci té operativy třeba páteře se rozhodnout, jestli dělat takzvané minimálně invazivní výkony, úplně šetrňoučké v páteři, a nebo jestli dělat třeba rozsáhlé výkony, kdy dělat takzvané stabilizace páteře, různě se šroubovat tu páteř. Musíme mít zase v tom našem armamentáriu všechno, od těch nejmenších po takových rozsáhlých mnoha etážových operací páteře. No a pořád se točím v kruhu výběr pro toho daného pacienta podle klinických obtíží, věku, dalších nemocí a taky jeho typu aktivit.
No ale dneska třeba bohužel bolí záda i 20-letý lidi. Takže málo kdo za tou bolestí vlastně vidí, že by ten problém mohl být až takhle velký.
Ale vždycky se má začínat, jak jsem říkal, tím konzervativním. Překonat tu bolest, většinou nějakými léky, někdy infuzemi, někdy opichy, a pak samozřejmě cvičit. Nejdůležitější je fyzioterapie. Posilovat to svalstvo kolem páteře, hluboké břišní svalstvo, to je to nejzásadnější pro nás všechny, ale u některých případů to nestačí a pak je potřeba to naše neurochirurgické.
No a když už přece jenom mám teda podezření, že tohle není samo sebou, tak mám vyhledat lékaře, který mi zkrátka doporučí nějaká vyšetření.
Standardně neurolog, rehabilitační a pak grafické vyšetření.
Ano. Jaká je úspěšnost a četnost tady vlastně?
V České republice nebo u nás, nebo jak to myslíte?
No, tady u těch jako případů, jako jak jsme na tom se zádama.
Se zádama
mi, že bolí každýho.
Bolí. Je to prostě pandemie samozřejmě a je to tím naším životním stylem. Každý bychom si měli jít do svého svědomí, jak často cvičíme, jak správně sedíme, jak posilujeme, jak sportujeme. Ano, je nás spousta, který nás bolí záda, nebo obecně v České republice, ale zase, že bychom měli vykřikovat, že v České republice je to daleko víc než třeba v Německu, tomu tak není.
Tak to ne. Hromadí se nám tam stres? To se taky tak jako povídá ve společnosti.
No, je spíš o tom, že někdy to může být únik do nemoci a vlastně projkovat se to. A i proto se nemá člověk hned vrhnout, že vidí na obrázcích něco, někde zúženého, ale nejdřív to probrat s tím pacientem a opravdu je dobře i ta psychologická složka. A to je oblast, která je strašně důležitá a opravdu nemají se operovat obrázky.
No a taky pacient se nemá dívat na Google, že jo? To se...
Doktor Google, tam si najdeme toho mnoho, mnoho nepřesného a ono v mnoha situacích i pro nás, odborníky, je dost složité analyzovat všechna data, všechny studie, no a bohužel na těch našich sítích se to najde strašně moc a je tam strašně moc marketingu. Já rozhodně nejsem proti soukromým centrum ve zdravotnictví, ale někdy ta nabídka, ta reklama je až příliš velká, takže vždycky by člověk se na to měl dívat trochu střízlivě.
Jak obvykle vypadá ta operace páteře? Předpokládám, že pacient leží na břiše, vy na to máte nějakou pilku.
Jde o to, kde operujeme. Pokud se operuje bederní páteř,
ano,
tak nejčastěji na břiše a tam nejdřív se rozřízne kůže pod koží, pak se dostaneme kolem výběžku z páteře, se dostaneme až do páteřního kanálu a abychom se tam dostali, tak se používají velmi často vysokoobrátové vrtačky, kdy odbrousíme nějakou kost, anebo jsou na to takové speciální kleště, kterými se to odštípe, dostaneme se do páteřního kanálu, tam ty nervové struktury uvolníme, nebo třeba vytáhneme výhřez, nebo uvolníme kosti nad kořenem, no a pak to všechno zase zpátky zašijeme.
To se dělá pod nějakou zobrazovací metodou? Pod rezonancí nebo...
Ne. Rezonanci máme skoro vždycky před operací. Během operace se rutinně používá zejména rentgen, abychom věděli, že opravdu operujeme ve správné etáži, což je strašně důležité. Pak my používáme intraoperační CT, které nám pomáhá být šetrnější, dělat méně invazivní přístupy, být přesnější a samozřejmě také si zobrazit, čeho jsme dosáhli během té operace. Takže to u nás je tohle možné. Je to stejně tak i zapojení robotických systémů, které nám umožňují být, jak jsem říkal, přesnější, jemnější vůči našim pacientům.
Jak vy to máte namíchaný, ten operační koktejl? Když dáváte, dejme tomu, dneska je čtvrtek, tak ráno jste operoval co? Hlavu?
Ráno jsem operoval hlavu, byl to nezhoubný nádor na podvězku mozkovém, to jsem měl ráno. Teďka po vysílání bude cévní anomálie v kmeni mozkovém a pak bude ještě jeden nezhoubný nádor. Takže já osobně dělám většinu operací mozkových, ale na druhou stranu, jak jsem tady zmiňoval, třeba míšní operace dělám taky pravidelně. A pak mám zase kolegy v týmu, kteří se specializují zejména na páteř a mají tam, že tvoří, dělají třeba 90-95% operací páteře, jsou na to specializovaní. Mladší lékaři samozřejmě v rámci výcviku se učí jak mozkové, tak páteřní operace.
Ale není to tak, že ve čtvrtek děláme páteř, v pátek děláme hlavu, je to prostě opravdu...
My operujeme každý den na třech sálech a obvykle na, řekněme tomu, na 1,5 až 2 sálech operujeme mozkové záležitosti, anebo operujeme často taky krkavice, jde o vlastně prevenci mrtvic u pacienta, takže to je na většině těchto sálů a vždycky je jeden sál páteř a tam se samozřejmě střídáme, je to vždycky o týmu, není to o jedné osobě, to bych taky chtěl zdůraznit, že opravdu to není všechno o mně.
No vás tam a mám je hodně, že jo?
Mám skvělý kolegy, kteří se specializují na tu páteř a na jiné mozkové operace a bez toho týmu chci je pozdravit samozřejmě, si doufám, že pracují teďka a neposlouchají, ale bez toho týmu a bez toho celého voice podpůrného, sestřiček, instrumentářek a neselgu, tam člověk v jedné osobě nezvládne vůbec nic.
I s ohledem na to, že to musí být jako přece jenom i po té vaší praxi a po těch letech psychická zátěž samozřejmě pro ten tým i na tom sále, je tam dobrá nálada?
Já si myslím, že u nás dobrá nálada je. Má to být profesionální prostředí, ale nemá to být, že člověk je stažený, že jde na ten sál, že se děje něco strašně dramatického. Má to být standardní operativa, každý ví, co má dělat. A jde, zase se vracím k tomu, jde o tu pravidelnost. Pokud se to dělá pravidelně, tak každý ví, co má, jakou má roli. A proto poté je bezproblémová nálada, normální komunikace, takže tam nejde i čas na nějaké žartování. A vím, že když jsem odcházel ze sálu, tak anestezolog říkal, že akorát stihnu váš rozhovor a pak se vrátím, až bude další pacient připraven. A já jsem říkal, že budu zpátky ještě dřív, než to připraví, že jsou pomalí. Takže jako, to musí být, ale jde o to, aby to bylo samozřejmě v rámci maximální profesionality.
Tak to trošku urychlíme. Profesor David Netuka je mým dnešním hostem, za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Pan profesor neurochirurg David Netuka je tady na rádiu Prostor mým dnešním hostem. Pane doktore, každá ta operace předpokládám, že je unikátní. Ale přece jenom, stalo se někdy, že jste to otevřel, přišel jste k tomu a řekl jste si, to už jsem jako viděl a... To mi něco říká.
Ne, to jako kdybych byl překvapen až na tom sále, tak to je špatně. To bylo kdysi třeba v 50. letech, když naši předchůdci, naši otci zakladatelé neměli tu diagnostiku, tak pro ně to bylo vždycky hrozný překvapení. Třeba konkrétně úterní operace nezhoubného nádoru na sluchovém nervu, všechno jasné dopředu, vyšetřené. Už dopředu jsem věděl, kde bude který nerv. Viděli jsme, jakou děláme monitoraci, takže během té operace může být něco, část, kde opravdu člověk musí improvizovat, nějak se rozhodnout, to samozřejmě tak je, ale dneska my opravdu přesně víme, co budeme dělat. Ta operace po tomhle rozhovoru, vím, mezi kterými nervy půjdeme do té prodloužené míchy, do části kmene mozkového, takže dneska takový to dobrodružství, to tam je daleko menší skoro vůbec, ale je to dobře. Když není dobrodružství pro lékaře, tak není dobrodružství pro pacienta.
Pro pacienta.
A takže jakoby ty, co tam chodí opravdu pro to dobrodružství na ten sál, tak by tam chodit vůbec neměli.
Vy jste potom s těmi pacienty, které operujete, předpokládám, v nějaké následné péči, a když už třeba jako ta ambulance pro ně skončí, sledujete tu jejich cestu?
Ambulance nikdy neskončí.
Nebo takhle, ten váš
ne,
jako...
Ne, ale nikdy pacient, když je u nás po operaci, tak samozřejmě s ním hovořím po operaci, s rodinou, pak doufáme, že ten pacient odchází domů a pak jde na kontrolu v různém časovém intervalu, ale vždycky už má nabídku kontrol. Někdy ty kontroly se pak rozšíří třeba i po 5 letech u nějakého onemocnění, po nějaké době, ale vždycky už zůstanou naši, ne všichni pacienti, že by chodili poctivě na všechny kontroly, to zase ne, ale vlastně ten člověk se zavazuje už jako být s tím pacientem navždycky a když má třeba nějakou recidivu nějakého nádorového procesu, tak samozřejmě první by měl přijít za mnou a probereme, jestli pomáhat, jestli nějak reoperovat nebo ozařovat, takže co jednou k nám přijde, tak už má nabídku, aby zůstalo vždycky s námi.
To je hezký, ale že jste takhle jako věrní.
Snažíme se.
Když budeme prý pít hodně alkoholu, tak se nám ten mozek smrskne.
To je klasická otázka. Jde o tu míru. Samozřejmě alkoholismus není zdravý. Já si ale taky netajím tím, že dvojka červeného určitě je pro mě doporučeným nápojem a bez toho si úplně ten život představit nedokážu. No. Třeba včera jsme byli s kamarády na výborné večeři, na výborném vínku a myslím si, že tím jsem se určitě neuškodil.
No tak člověk si to musí přece taky dělat hezký, ne?
Musí mít všechny, ten život má různé facety. Takže jde o míru, jako ve všem o míru a nepřehálně to, ale já si to rád užívám.
Duševní hygiena lékaře jako jste vy. To mi řekněte, jak to děláte.
Špatně. Málo, manželka mě to vyčítá, tak ona základní hygiena je, když člověk přijde domů někdy večer a tam dvě krásné děti skočí, teďka nově ještě máme kocoura k tomu, takže to už člověk jako změní jako ty myšlenkové procesy, zmiňoval jsem něco trošku sportu, k té hygieně patří to víno určitě. No a pak taky na chvilku někam odjet, věnovat se něčemu jinému. Vždycky teda u mě to jsou krátké chvilky. My třeba v zimě hrozně rádi trávíme víkendy na horách, tak člověk se snaží tam být v přírodě, venku, na skialpech. Už se taky na to moc těším, doufám, že konečně začne už být zima.
No.
Já nejsem z té skupiny, že bych chtěl, aby bylo takhle teplo až do prosince.
Taky mě nebaví ty zprávy v počasí, že jako a buď jsme rádi, že tady pořád ještě bude babí léto, 25.
Takže právě já už doufám, že se to zlomí a už se přiblíží zase tady doba a to je pro mě určitě taky jedna důležitá duševní hygiena.
Musíte být na sebe strašně opatrný, ne? Nebo opatrnější než ostatní, kteří neoperují mozky.
A člověk nemá dělat úplně šílenosti, takže já všem říkám příklad pacientům, že bungee jumping nedoporučuji, to mě přijde opravdu jako zbytečnost, ale že bych jako kvůli práci právě třeba neližoval, nejezdil na kole, bál bych se, že někde upadnu, to bych nemohl žít, takže nedělat šílenosti, jak jsem říkal, to ne, ale fungovat normálně, to se nebudu přece ležet posteli a nebudu čekat, jako až bude asi druhý den práce.
A jste pořád napříjmu?
No, to je jedna z věcí, co mě manželka vyčítá.
To chápu.
V 99% případů jsem pořád. Ten telefon nevypínám, ještě mám takovou uchylku, že v noci si vypínám zvonění, ale mě většinou zbudí i vibrace. Takže pak manželka slyší, co konzultuji, buď to z práce nebo s nějakými pacienty v noci.
No, ale tak zase ale věděla, do čeho jde, ne?
No, věděla, do čeho jde a myslím si, že má mnoho let tréninku se mnou a já pevně věřím, že dalších 30-40 let to ještě vydrží.
To určitě. A já vám to moc přeju. Už vám někdy v 10.54 někdo řekl, že jste fakt velký machr?
V 10.54 ne, ale já si myslím, že to není o tom, jestli člověk je machr, má to dělat dobře tu práci a má ji dělat s láskou, takže samozřejmě děkuji za kompliment, ale znovu bych chtěl říct, není to o jedné osobě, je to vždycky o tom týmu a ten tým u nás ve vojenské nemocnici je naprosto skvělý.
Obrovský respekt před vaší prací, před prací vás a i vašeho týmu. Moc děkuji, že jste si udělal čas.
Já moc děkuji za pozvání.
Operačním programu. A trošku alibisticky chci říct, nechtěla bych se vám dostat pod ruce, ale když bych musela, tak bych se chtěla dostat pod ruce právě vám.
Samozřejmě, když tak se o vás postaráme.
Děkuji. Neurochirurg a neuroonkolog pan profesor David Netuka byl mým dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. Děkujeme a přejeme hezký den.
Hezký den.